μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Άσο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ανοιχτή Πόλη, για να συζητήσουμε μαζί του για τη συναυλία των Tinder Sticks στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Μπορώ να βοηθήσω λίγο περισσότερο για το Slipknot, αλλά δεν...
Όχι, έλεγα ρε παιδί μου, μήπως μπορούμε να ξεκινήσουμε και από τους Tinder Sticks. Έτσι. Λοιπόν, σας άκουγα πολύ επικριτικό για τα νομοσχέδια σχετικά με το περιβάλλον.
Mm-hmm.
Και για τον αποχαρακτηρισμό των Natura. Τι συμβαίνει, ναι.
Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, βασικά ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχει συζήτηση σχετικά με τις φωτιές.
Ναι.
Αυτή η συζήτηση όμως επιτρέπει να πω ότι έχει τρία θέματα. Το ένα είναι το θέμα της πρόληψης. Το δεύτερο είναι το θέμα των μηχανισμών αντιμετώπισης, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καταστολή. Το τρίτο είναι το θεσμικό πλαίσιο.
Ωραία.
Και το θεσμικό πλαίσιο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και να το πω, επιτρέψουμε όσο πιο ευγενικά γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όπου το 2022 δεν έχει δασικούς χάρτες.
Ναι.
Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Όταν δεν έχεις δασικούς χάρτες, είναι σαν να δίνεις θεσμικά ένα κίνητρο σε αυτόν ο οποίος θέλει να καταπατήσει δημόσια γη, δασική έκταση κτλ. Και άρα του δίνεις ένα κίνητρο να κάνει οτιδήποτε κρίνει αυτός ότι πρέπει να κάνει, το οποίο φτάνει με τους εμπρισμούς κτλ.
Αντιλήπτο.
Αυτό είναι το ένα στοιχείο για το πόσο βαριά προβληματικά είναι το θεσμικό πλαίσιο. Το δεύτερο είναι ότι με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτές τις μέρες,
ναι,
θα δούμε ότι επιβαρύνει τις ζώνες προστασίας, τις ζώνες Natura με νέες χρήσεις, σε ζώνες απόλυτης προστασίας δεν αφαιρεί χρήσεις που υπήρχαν, και όλη αυτή τη στιγμή που η χώρα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δεκέμβρη του 2020 από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ανεπαρκή προστασία περιοχών Natura.
Ακριβώς. Αυτό είναι
ακριβώς.
Αλήθεια. Ναι.
Άρα,
για τις χρήσεις όμως, γίνεται λίγο πιο σαφή, γιατί το ακούει ο κόσμος και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καταλάβει τι εννοούμε με τις χρήσεις.
Όταν λέμε χρήσεις, εννοούμε οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να φτάνουν ότι ανοίγουμε νέους δρόμους σε περιοχές Natura και πάμε μέχρι και ασφαλτοστρώσεις από περιοχές που θα πρέπει να έχουν μόνο μονοπάτια, χωματόδρομους κτλ.
Mm.
Μέχρι οικονομικές δραστηριότητες τουριστικού τύπου ή ακόμα και εξόρυξη υδρογονοθράγκων. Δηλαδή, μιλάμε για οικονομική δραστηριότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι συμβατή με μια περιοχή Natura.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μπορούμε,
παρακαλώ,
να εντάξουμε σε αυτή την κατηγορία, παραδείγματος χάρη, όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ελαφωνή στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Όπου έχουμε δει. Φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα, έτσι.
Έχω εικόνα. Και η απάντηση που δίνουν οι επιστήμονες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι ότι συσχετίζονται. Ότι συσχετίζονται. Και όταν αυτό συμβαίνει.
Γιατί έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί, καθαρά.
Ναι, να σας πω μόνο το εξής. Mm. Πέρσι οι καμένες εκτάσεις ξεπεράσαν το 1.300.000 στρέμματα. Αυτό είναι 450% πάνω από το μέσο όρο καμένων εκτάσεων που είχαμε κάθε χρονιά από το 8 ως το 20. Όχι λίγο πάνω, 450% πάνω. Όταν φέτος έχουμε την τεράστια καταστροφή στη Δαδιά και όπως έγινε γνωστό, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, όπως έγινε γνωστό, η περίοδος στην οποία ξεκίνησαν να κάνουν κάποιους καθαρισμούς, τους καθαρισμούς που πρέπει να γίνονται σε αυτές τις περιοχές.
No.
Οι καθαρισμοί αυτοί ξεκίνησαν ένα μήνα πριν, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το 19 παρέλαβε ένα πρόγραμμα με 5.000 εργαζόμενους στη δασοπροστασία, όχι δασοπυρόσβεση, δασοπροστασία, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο δάσος για να απομακρύνουν καύσιμη ύλη, να καθαρίζουν μονοπάτια, δηλαδή να κάνουν πράγματα τα οποία τη δύσκολη στιγμή βοηθάνε και το έργο της πυρόσβεσης.
Ναι.
Και η Νέα Δημοκρατία κατήργησε αυτό το πρόγραμμα.
Ουσιαστικά στο κομμάτι της πρόληψης που λέγατε.
Ακριβώς. Γιατί ένα δάσος το οποίο έχει συσσωρεύσει καύσιμη ύλη, ένα δάσος το οποίο δεν έχει καμία φροντίδα και καμία προσοχή, προφανώς στη δύσκολη στιγμή είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα κενά τα οποία υπάρχουν, δηλαδή ακόμα και στις φωτιές στην Παλίνη, είδαμε δυστυχώς με βάση τα επίσημα στοιχεία, ήταν μια φωτιά στην οποία είχε περισσότερους αστυνομικούς από πυροσβέστες. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι πρόβλημα δεν έχει κάποιο. Δεν ασκεί κάποιο
όχι, απλώς υπογραμμίζεται, φαντάζομαι, το ζήτημα της υποστελέχωσης σε ένα σώμα.
Ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται ο κύριος Θοδωρικάκος να είναι περήφανος, παραδείγματος χάρη, για τη φωτογραφία του αστυνομικού μέτωπο της Κολάστιχο. Αυτή η φωτογραφία μπορεί να τιμά τον εργαζόμενο γιατί μπήκε σε μια μάχη που δεν είναι και μέρος της δουλειάς του, να το πω έτσι, να έχει υποτιστικά λάστιχα, υποτιστήρια κτλ. Ναι. Αλλά είναι μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει μια θεσμική αποτυχία.
Ναι. Και ήταν πολλών των αστυνομικών οι πρωτοβουλίες, πάμε χάρη, και για ανθρώπους και για ζώα και πολλά.
Προφανώς. Αλλά όταν σε μια τέτοια μάχη είναι λιγότεροι πυροσβέστες από τους αστυνομικούς, κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος.
Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το θέμα της υποστελέχωσης, το γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα όσον αφορά ακόμα και την επάνδρωση, τον εξοπλισμό, τα ανταλλακτικά των πυροσβεστικών οχημάτων που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δυσκολοσυντήρητα και τα ανταλλακτικά δεν είναι και φτηνά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ερώτημα είναι ότι πέρσι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μετά, ξαναλέω, την περσινή πολύ δύσκολη χρονιά που καταγράψαμε αρνητικό ρεκόρ με 1.300.000 στρέμματα. Είχε ανακοινώσει ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων για την πολιτική προστασία 1,7 δις. Δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία τι έχει προχωρήσει και πώς έχει προχωρήσει από αυτό το 1,7 δις. Και δυστυχώς δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να περιμένουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δηλαδή, είναι φανερό ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία έχει αναβαθμισμένες δυσκολίες. Μια κατάσταση στην οποία, όταν μιλάμε για ασφάλεια, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι στοιχείο της ασφάλειας. Και στοιχείο της ασφάλειας είναι να επενδύει στην πυροσβεστική. Στοιχείο της ασφάλειας είναι να σέβεσαι το θεσμικό πλαίσιο και η χώρα να έχει δασικούς χάρτες και να μην είναι μπανανία που δεν έχει δασικούς χάρτες το 22. Στοιχείο της ασφάλειας είναι να σέβεσαι τις περιοχές Natura. Και μία τελευταία φράση, στο νομοσχέδιο που έρχεται αυτές τις μέρες υπάρχει και η παγκόσμια πρωτοτυπία ότι στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι αξιολογητές θα πληρώνονται από τον επενδυτή. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα πρέπει να πει το αν το έργο τηρεί ή όχι την περιβαλλοντική νομοθεσία ή τα προβλήματα. Αυτό από μόνο του νομίζω καταλαβαίνουμε ότι θεσμικά ανοίγει μια πολύ επικίνδυνη διαδρομή.
Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει. Κανονικά θα πρέπει να ήταν υπό την αιγίδα ή την εποπτεία του κράτους όλος αυτός.
Πρέπει, αν δεν έχει την ανεξαρτησία αυτός ο οποίος θα κρίνει αν η επένδυση περιβαλλοντικά δημιουργεί προβλήματα ή όχι και εξαρτάται από τα χρήματα του επενδυτή, νομίζω ότι όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες θα είναι ένα copy-paste αυτά τα οποία θα θέλει ο κάθε επενδυτής. Αλλά αν λειτουργούμε έτσι χωρίς κανόνες, επιτρέπω να πω ότι και με όρους επενδυτικούς βάζεις ένα σοβαρό επενδυτικό σχέδιο στην ίδια μοίρα με κάποιον ο οποίος δεν σέβεται το πλαίσιο, με κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί την παράβαση των κανόνων ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και το σημαντικότερο, διαλύεις έναν κρίσιμο ελεγκτικό μηχανισμό για το περιβάλλον, για το κοινό μας σπίτι.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Ελλάδα είχε τα προβλήματα αυτά, δηλαδή η καταδίκη της Ελλάδας το 20 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανεπαρκή προστασία βιοποικιλότητας. Δεν ήταν κάτι το οποίο εμφανίστηκε όμως το 20.
Όχι, είναι ιστορία που εκκρεμεί από το 12. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Είναι ιστορία που εκκρεμεί από το 12. Το ζήτημα είναι ότι από τότε.
Πώς το χειριστήκατε εσείς αυτό σαν κυβέρνηση?
Αυτό το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε, ξαναλέω, ήταν πρώτον το πρόγραμμα το μεγάλο για την δασοπροστασία.
Ναι.
Γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο αναβαθμίζει τα ζητήματα προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών.
Ναι.
Το δεύτερο ήταν από το ΠΟΥΔΟΕ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το 19, είχαν εξασφαλιστεί 140 εκατομμύρια, από τα οποία θα γινόντουσαν και οι προσλήψεις 550 δασολόγων, πολλοί από τους οποίους θα πηγαίναν στις προστατευόμενες
περιοχές. Θα γινόταν, δεν έγιναν όμως.
Όχι, δεν γίναν. Αλλά να σας πενθυμίσω ότι παραλάβαμε έναν κανόνα στη δημόσια διοίκηση. 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Μία πρόσληψη.
Ναι,
και καταφέραμε αυτόν τον κανόνα να τον κάνουμε μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Εκείνη τη στιγμή επιλέξαμε, δώσαμε προτεραιότητα στο να γίνουν προσλήψεις στην υγεία. Κάποιος μπορεί να κάνει μία διαφορετική επιλογή. Κατανοητό και σεβαστό και το ακούω. Αλλά μέσα στα περιορισμένα πλαίσια που είχαμε, εξασφαλίσαμε τους πόρους και είχαμε προγραμματίσει και τις προσλήψεις για το 2020, οι οποίες ακυρώθηκαν.
Και μια τελευταία ερώτηση, θα σας πω και κάπου αλλού. Από παρακολουθήσεις, πώς πάμε?
Νομίζω ότι δεν μιλάμε μόνοι μας.
Δεν θα μας φάει μοναξιά, δηλαδή, πιστεύω.
Όχι. Αυτό το παλιό σύνθημα του Ρίγα, το πέρα από τον υπεριαλισμό υπάρχει μοναξιά.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει μοναξιά. Κοιτάξτε τώρα, πέρα από την πλάκα.
Ναι.
Είναι πολύ σοβαρή.
Εντάξει, η σκοπτική διάθεση θα πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα, γιατί μερικές φορές σε πιάνει και λίγο.
Ξεκάθαρα. Μην καταλήξουμε
και στην κατάθλιψη.
Ναι. Εννοείται. Όταν βγαίνει ο αρχηγός του τρίτου τάξη κοινοβουλευτικού κόμματος και καταγγέλει προσπάθεια παρακολούθησης του τηλεφώνου του όπως προέκυψε από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωκοινοβουλίου.
Επίσης το γνωρίζετε, υπήρξε και καταγγελία πριν από 1,5-2 χρόνια για το τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού, το θυμόσαστε.
Προφανώς θα έλεγα αυτό ότι δεν είναι η μόνη καταγγελία, γιατί είναι οι καταγγελίες που έχουν έρθει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπου επίσης ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Είναι η καταγγελία από τον δημοσιογράφο τον Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα κρίσιμο ερευνητικό οικονομικό ρεπορτάζ και συνεργάζεται και με μέσα του εξωτερικού και στο δικό του τηλέφωνο βρέθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό. Λογισμικό το οποίο φαίνεται ότι έχει αγοράσει η ελληνική κυβέρνηση. Και όταν όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η ΕΕΠ είναι στο πρωθυπουργικό γραφείο, καταλαβαίνετε ότι μαζεύονται πάρα πολλά σύννεφα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να δώσει απαντήσεις. Δεν γίνεται να είμαστε σε μια κατάσταση που παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, παρακολουθούνται κόμματα, παρακολουθούνται πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας.
Θα καταλήξουμε να κάνουμε έναν αγώνα, τουλάχιστον να υπάρχει κάποιες μέρες ρεπό όσον αφορά την παρακολούθηση. Να ξέρουμε
το σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αλλιώς θα το γυρίζουμε στα περιστέρια πάλι, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή λύσεις υπάρχουν.
Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης.